Mēnesu zvejniekiem, kas šovasar uz 3 mēnešiem pārtrauks zveju, piešķirs kompensācijas saistībā ar nacionālā līmenī noteikto jūras bioloģisko resursu ārkārtas saglabāšanas pasākumu. Atbalstu izmaksās no Eiropas Savienības fondiem. Zemkopības ministrijas zivsaimniecības departamenta vadītājs Normunds Riekstiņš stāsta, ka Lietuva par iespējamo aizliegumu saviem mēnesu zvejniekiem ieminējusies pērnā gada nogalē. Un arī Latvijas zvejnieki, kas strādā ar mēncu Baltijas jūrā, izteikuši vēlmi pievienoties liegumam un pretendēt uz atbalstu.
Līdz ar to šobrīd jau no 8. aprīļa ir noteikts aizliegums, kas ir paredzēts no jūnija līdz augustam, un šajā periodā nedrīkst zvejot mēncu zvejnieki ar attiecīgajiem zvejas rīkiem. Lielāks acs izmēra zvejas rīkiem, kurās tad arī ķerās mēnce. Zvejnieki varētu zvejot kaut ko citu, ja viņi izvēlās ar citiem rīkiem, ja teiksim reņģi brētliņu piemēram, tā ir viņa brīva izvēle, jo netiek spiest zvejniekiem stāvēt un saņemt kompensācijas, ja viņi saskata, teiksim, ekonomiski izdevīgāk turpināt zveju uz citām zīves sugām ar citiem rīkiem. Arī noteikumi paredz, ka var stāvēt ne visus 3 mēnešus, bet var izvēlēties kādu, bet vesels mēnesis tad ir jānostāv, ja, teiksim, lai saņemtu šo kompensāciju. Nevar kaut kādas dienas atsevišķas izvēlēties un pēc tam atkal doties jūrā, tad attiecīgi nekvalificēsies un nevarēs saņemt šo atbalstu.
Arī iepriekš vasaras periodā ik gadu bijuši mēncu zvejas liegumi nārsta laikā, tiesa pēdējos gados ierobežojumi bijuši tikai uz 1 mēnesi. Liegums pat laban nīkuļojošo zivju sugu neglābs, taču mazinās slodzi, kas vēl arī atkarīga no tā, cik daudzas valsts pievienosies iniciatīvai, vērtē Riekstiņš.
Tīri fiziski mēncu ir kļuvis ļoti grūti nozvejot, ir dažādi faktori, apstākļi, kas vairs nav pat ar zveju saistīti, bet ir citi, ja teiksim, hidrometeoroloģiskie, klimatiskie apstākļi, jūras sāļums, skābeklis, ja teiksim, barības bāze, teiksim, mēncu pat jau runā līdz pat kādām ģenētiskām izmaiņām, slimības, kas ietekmē, kas ir saistīts varbūt ar roņiem, ja zinātnieki pēta, meklē ļoti intensīvi šobrīd kaut kāds iemesls, kāpēc šis krājums tik dramatiski, teiksim, jau apdraudot kā sugu, gandrīz kā tādu, teiksim, iet uz leju. Un šobrīd, ja runājam par to, vai citas valsts darīs vai nedarīs kaut ko, tad patreiz no Eiropas komisijas, no Eiropas zivsaimniecības un jūrlietu komisāra ir atsūtīta vēstule ar valstīm aicinājumu veikt papildus ārkārtas pasākums mēnesa aizsardzībai jau šogad.
Iepriekš vairāk kārt bijušas diskusijas par pilnīgu mēncu zvejas aizliekšanu uz vairākiem gadiem, vienlaikus atbalstot tos, kas aiziet no nozares, taču tādu vienošanos dalību balstu vidū nav bijis iespējams panākt. Zivsaimnieku asociācijas vadītājs Inārijs Vojts lēš, ka pērn Latvijas kūģu nozveja jau bijusi vien ap 50% no noteiktās mēncas kvotas. Arī viņš iepriekš iestājies par pilnīgu mēncu ieguves aizliekšanu.
Redziet, lieta jau tāda, ja mēs paskatāmies te ilgākā vēsturē no 83. Gada, ja, šī ir faktiskā Latvijas nozveja, tas nav limits. Latvija zvejoja 56 tūkstošus tonnas, ja, un pagājušajā gadā tikai 1250. Reāli ir jau faktiski ir tikai 5 zvejas firmas, kurām ir tikai mencu limits. Līdz ar to šīs te 5 zvejas firmas ir visapdraudētākās. Tad šis ir tas variants, kur zvejnieki kaut kādu kompensāciju saņemtu, lai maz drusciņi noturētos un skatītos, kas notiks. Bet situācija ļoti bēdīga. Ja ej citā biznesā, viss nevari, mēģini apvienoties kopā 2-3, apvienoties ļoti grūti, kooperāciju neatzīst, kooperācija būtu vienīgais risinājums, kur viņi savstarpēji kooperētot, negrib to darīt, viss, vairāk variantu nav.
Liepājas uzņēmuma Sijā Ervils vadītājs Ervils Laugalis ar zveju nodarbojas jau 20 gadus. Viņa kūģim ir liela mēncu kvota, bet nedaudz zvejo arī reņģis un brētliņas. Zvejnieks secina, ka mēncu resursi pēdējos 2 gados ir izteikti slikti un atzīst, ka iepriekš zvejnieki brīdinājumos par populācijas sarkumu pietiekumi nav ieklausījušies. Tagad prognozē drīzu mēncu kuģu likvidāciju.
Tas bija bišķi negaidīt, priekš manīm, teiksim, no mūsu firmai, ja. Un arī varbūt citiem kaut kā mūsu brīdināja, ka var tā būt, bet ļoti strauji kaut kā tagad, ļoti strauji apsīk. Pat nesaprotam, kur viņi palika, jo pat tā mēns palika mazāka, pat pa sevi. I garumā, i svarā, tas gan bija visu tos gadus, jau daudz gadus viņi varēja novērot. Un droši vien mums mēnesa zvejniekiem, kas ir, nu, es vēl varbūt varēšu kaut kā, es saku, kaut gan at to mazo klimitu, kas man ir uz brēķiņas, neko nevar, mūsu firma nevar daudz dzīvot tur, neizdzīvot tur gadiem. Mēs varam vien gadu, divu gadus varbūt noturēties, bet vairāk arī mēnesi nebūs tad ir cauri.
Kopējā no Eiropas atbalsta pasākumiem novirzītā summa zvejnieku kompensācijām ir 2 miljoni eiro, ko visticamāk izmantos arī nākamvasar. Mēnesu specializētās zvejas liegums plānots no 1. Jūnija līdz 31. Augustam. Sinti Ambot, Latvijas radio.